Розділ сьомий. Офіційні візити до дружніх королівств – це, скажу вам чесно, надто неприємна та важка робота. По-перше, треба перечитувати всю книжку королівського етикету з усіма винусками та дрібним шрифтом по краях. Адже саме там записані найновіші та й найповніші коментарі щодо деяких стандартних типів поведінки жителів того чи іншого регіону королівства. І тільки-но спробуй щось не так сказати або якось неправильно махнути головою вбік. Їм абсолютно неважливо, що ти просто відкинув волосся, адже цим самим жестом ти поставив під загрозу всю споконвічну дружбу. І ось бах! І ти вже перший дурень, а не принц Мерандії. Саме із запрошення на офіційний візит до Фернії і розпочався мій затяжний ранок. Мало сказано, що феї дуже примхливі істоти, а королева Умана взагалі. Ну, справжня жінка. То їй подобається рожевий колір, то він уже їй огидний. Цього разу ми всією радою постановили, що білі шовкові гардини будуть просто ідеальним подарунком, адже проти білого кольору взагалі нічого не скажеш, а проти гардин тим паче. До того ж, на них не надто багато тканини потрібно. Усе-таки вигідний народ ці феї. Запихаючи однією рукою до рота на виделці яєчню, а іншою гортаючи сторінки королівського етикету, я помітив, що щось тут не так. Чи то яєчня якась дивна, чи то сосиски занадто м'ясні. Але королівський етикет ніяк не хотів самостійно втлумачуватися у мою голову. Одна єдина думка пробігала по колу. Невже вся проблема насправді лише у скульптурі? Невже вони такі дріб'язкові, що не поділять якогось камінчика? І загалом, що за дурня коїться із цими монументами? Бракує каміння, а тармах розкидається ним направо і наліво. З іншого боку, він міг уже трохи схибнутися. А феї? Навіщо їм влаштовувати переговори у спокійні часи, коли меду у їхніх вуликах достатньо, а квітковий нектар тече рікою на всі біч? Не в камінні тут справа, не в камінні. Щоправда, є одне припущення. У них там провидиця живе, яка дуже полюбляє людей та бавиться, вигадуючи всілякі дивні пророцтва. Може, це вона кашу заварила? Чи не поклала достатньо масла в горщик? Хай там як, але сосиски вже погрожували перетворитися на застиглі ображені шматочки, оскільки одна із них так і повисла в жалюгідному підчепленому стані на моїй виделці. Шкідливо для мене так довго міркувати, а тим паче для мого шлунка. Олександре, якщо ви бажаєте встигнути нормально вдягнутися, не заправляючи штанів у панчохи, то поспішіть, будь ласка. Служниця Кеті полюбляла давати мені всілякі настанови, адже знала, що я не скажу жодного слова проти, оскільки за 10 років я занадто сильно до неї прив'язався. Так-так, Кеті, уже біжу, бо Лорган від мене тільки ті панчохи і залишить. Я швидко умолов ображених маляток і чкурнув до своєї кімнати, при прихопивши етикет. А купа незрозумілих та дивних думок уже почали жорстоку боротьбу за право бути вислуханими першочергово на нараді моїх мізків. Ви колись заправляли штани у панчохи? Ні? Тоді ви ніколи і нікуди не поспішали. Або ви просто не Сашко Невдаха. Мені іноді здається, що ці штани з широкими халявками були спеціально вигадані, аби такі заклопотані політичні діячі, як я, завжди бажали якось ці халявки зменшити. Незважаючи на це та масу тренувань з одягання, доки, наприклад, сірник не згорить і таке інше, я дуже любив свої парадні чорні шовкові штани. Вони такі милі. Проте більше їх любив Лорган, який ніколи не проминав жодної нагоди, щоб насварити мене за неохайний вигляд. Проте сьогодні шкарпетки наді мною змилостивилися, і я швиденько вдягнувся, як і годиться вельмишановному принцу Мерандії. Чорні шовкові штани, плетений шкіряний пояс, біла із золотою вишивкою сорочка, м'якенькі шкіряні сандалії та, як завжди, мій вічний і вірний супутник у піфах на поясі – меч-блискавка. Він викуваний у глибинах зачарованих лісів Сейнірі найкращими майстрами мечів. Зброя мала золоті вкраплення – у вигляді зигзагів на покритому шкірою руків'ї, клиноподібну широку та загострену на кінцях гарду і на довершення пречудову інкрустацію червоним золотом ельфійською мовою вислову. І повз хмари мороку засяє і зупиниться в спасінній час уздовж всього клинка до самісінького вістря. Смертоносний витвір мистецтва із сапфіром в основі руків'я не раз рятував мені життя у непередбачуваних нападах мілких чудернацьких посланців із темних гір. До речі, ми так і не змогли знайти винуватців тих дивних нальотів, адже все це пахло чимось суперечливим щодо основних положень Декларації чотирьох світів, яка забезпечувала мир уже 15 років поспіль. Граур, певно, вів подвійну гру, сміхаючись крізь зуби та спльовуючи на самісінькі чоботи головам дружніх країн, у той самий час будуючи грандіозні плани щодо загарбання світу. Однак ми не мали жодних доказів проти нього щодо будь-якої причетності до цих нікчемних нападів. Усі здогадувалися про його неблискучу репутацію, але ніхто не мав конкретного підтвердження тіньової діяльності. Граур завжди виходив сухим із води, та питання його постійної недоторканності залишалося відкритим, а густі хмари над темними горами тільки додавали ще одну кому цьому довгому списку заслуг та обвинувачень. Саме під час чергового захоплення моїм вірним другом мечем я почув впевнений та короткий стук у двері. «Принце, ви готові? Ваш екіпаж уже чекає!» Лорган швидко окинув поглядом моє вбрання і задоволено всміхнувся, не побачивши поверх штанів шкарпеток. «О, ви молодці! Не все ще втрачено!» «Так, Лоргане, цього разу у тебе не вийде наді мною поглузувати. і я не чкурну до кухні шукати розради у Кеті. Мені дуже хотілося зробити жестом «Єс!». Радий це чути. Що ж, сподіваюся, ви перечитали етикет? Чи мені приставити ще 5 вояк до вашого почету на випадок немілого почухування потилиці? Все-таки він не міг не познущатися наді мною. От! Ні, я думаю, це зайве. Я налаштований на фейську хвилю. Ото ляпну. Хто мене за язика тягнув? Я ж навіть півкнижки не прочитав. Тоді у мене ще одна погана новина, враховуючи доноси від патрульних із темних гір. Моя права п'ята зрадливо засвербіла. Мої здогадки щодо драконів підтвердили. Вони поволі збираються у більш численні групи на віддалених горах. Не на добро це, не на добро. Що ж, ми досі не маємо доказів причетності до цієї активності Граура. Може, якийсь усегірський зліт прадавніх драконів? Ну, вирішили влаштувати приватну вечірку. Вам смішно, а мене турбує питання національної безпеки. Я, передусім, глава вашої безпеки. Лорган страшенно не любив, коли до його слів належно не дослухалися. Та годі тобі, це ще не привід для паніки. Хоч маленька піщинка вже закладена. Пильнуй усе, як і раніше. Тобто ти вважаєш, що мені слід згадати про цю новину під час візиту до Фернії? Усі ж в одній раді, як-не-як. Так, принце. Я вважаю, що можна дозволити собі оприлюднити такі новини. Адже, можливо, і в них є певні зачіпки. Хай там як, але вони нам точно не вороги. Добре, пане воєначальнику, я знайду слушну нагоду і поговорю особисто, без свідків, із королевою Уманою. Ох уже ці особисті переговори. Завжди там хтось дуже маленький забуває покинути місце переговорів. А потім ми дивуємося з таких швидких чуток. Дрібні нишпорки ці феї. Я кивнув Лоргану і поспішив униз до екіпажу. Попереду була тригодинна подорож, яка вельми скорочена завдяки використанню якихось магічних пристроїв нашого ордену магів. Я навіть не уявляю, що б ми без них робили. На тому не край, що полегшує транспортування усіляких важливих товарів та чиїхось п'ятих точок. Але ще й вигоду королівську дають. Звичайні керування погодними умовами та дрібні передбачення. Проте це вже справа не магічного відділу ордену, а провидницького. На жаль, чомусь цих розумників останнім часом поменшало. Чи то провидницькі вітрини туди віють, чи то погода нельотна, хто зна. Однак це вже зовсім інша історія. І маги нині переживають не найкращі часи. З такими тяжкими думками я сівся у карету, де були 2 зручних сидіння дивана з м'якенькими подушечками. Завісивши вікна фіранками, я поринув у дещо інший світ, де моє становище було набагато жалюгіднішим.